Sanibona bangani. Ninayo incwadi yemfanekiso phambi kwenu. Uma senilungele masiqale. Qaphela uma uzwa lo msindo. Phenya kwikhasi elilandelayo encwadini yemfanekiso. Umfanekiso wokuqala. Lo mfanekiso ukhombisa ukuthi kwakunjani ekuqaleni. Kwakuxakile babengekho abantu, izilwane, imithi, noma ezinye izinto. Kwakumnyama kungahlelekile, kodwa uNkulunkulu wayesevele ekhona ephila.